Intrigă și iubire de Friedrich Schiller. Scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu.
Septembrie 1782. Castelul Solitude din Ducatul Württemberg.
Așadar, Friedrich, hotărârea ta este irevocabilă.
Da, Henriette, trebuie. Simt că este singura șansă pe care o mai am de a-mi putea aparține în sfârșit, de a putea lăsa gândurile să se îndrepte nestânjenite spre ceea ce am tânjit întotdeauna, spre literatură, spre filozofie.
Și totuși, dacă ai rămâne...
Unde? La Stuttgart, ca medic de regiment? Sau aici, eventual, ajutându-l pe tata ca intendent al grădinilor și serelor prințului? Și într-un caz și altul, aș fi supus bunului plac al unui suveran fără glorie, fără onoare, fără omenie.
Adevărat, Carl Eugen nu-și desminte obârșii.
Un tiran, un tiran care își împovărează supușii cu nenumărate dări. Un tiran care își vinde supușii recrutați forțat ca ostași celor dispuși să dea mai mult. Și pentru ce toate astea? Pentru a se înconjura de lux și pentru a-și putea întreține haremul de curtezane, în timp ce în închisoare zac oameni de talia lui Johann Jakob Moser, un erudit, sau Daniel Schubart, poetul înflăcărat, pentru că au îndrăznit să-l înfrunte cu idealurile lor republicane, pentru că au cutezat să condamne abuzul și desfrâul.
Tu te poți socoti norocos că ai scăpat doar cu 2 săptămâni de închisoare.
Ei, da, deviza in tirano, sub care un autor în vârstă de numai 22 de ani cuteza să publice o piesă mai mult decât îndrăzneață ca hoții, nu putea să-l încânte pe Carl Eugen.
Era un strigăt firesc de revoltă al tânărului silit de același Carl Eugen să-și sacrifice idealurile pentru a se înscrie într-o academie princiară, Carl Schule. De fapt, însă, o plantație de sclavi, cum o numea pe drept cuvânt Schubart, destinată distrugerii spiritului tuturor celor sortiți să slujească prea plecați prințului. Acolo, în lungile nopți de veche, singurele care îmi aparțineau și în care am conceput hoții, sensurile dizertațiilor lui Rousseau despre natura umană îmi apăreau din ce în ce mai clare. Cruzimea lui Franz Mohr este monstruoasă și ticăloșia sa fără margini, fiindcă personajul exprimă, de fapt, aberantul existenței antinaturale a celor încărcați de titluri și ranguri, surzi la glasul conștiinței, aviz numai de bogăție și de putere.
Ești îndârjit.
Da. Dumneata, ești ofon și ți-e greu să mă înțelegi.
Deși la premiera hoților, trebuie să recunoști, mă număram printre cei mai entuziași susținători ai
mitei. Știu, dar ascultă-mă. Nu fiindcă prin naștere nu mi s-a transmis sângele albastru, sunt atât de revoltat. Nu, crede-mă, ci pentru că în Germania vreo 300 de suverani cu putere aproape discreționare se străduiesc să țină țara și poporul în robie, dezbinare și neputință, având o singură năzuință: să egaleze strălucirea curții franceze prin orice mijloace. Așa cum face și altețea sa suveranul Württembergului. Iar pe lângă acești despoți o întreagă pletoră de nobili mai mari sau mai mici, unul mai inutil decât altul, sfidează sărăcia și nemulțumirile de pretutindeni, purtându-și cu semeție incultura și impostura.
Îți admir sinceritatea și avântul ideilor, dar fii prudent, Friedrich. Nu Karl Mohr va clătina temeliile unei așezări sociale statornicite de secole.
De cine? Și până când?
Liniștește-te, Friedrich, mai încet poți fi auzit.
Cei care știu să mânuiască pana pot și trebuie să fie alături de idealurile generoase. Așa îmi înțeleg eu menirea: să instruiesc, să educ, să trezesc conștiințe, să aprind în suflete văpaia revoltei față de aceste rânduieli de neînțeles.
Nu uita, Friedrich, ești încă la începutul drumului. Debutul tău la Teatrul Național din Mannheim cu hoții a fost strălucit, dar o toană a nu știu cărui suveran acum îți poate fi fatală. Mai târziu, după ce vei fi devenit celebru, vor fi ei onorați să te ocrotească. Nu am dreptate, domnule Streicher.
Știu și eu, doamnă. Acum când piesa ta a pornit în marș triumfal prin întreaga Germanie, mă întreb, ce mai poate face prințul?
Hotărârea sa a rămas definitivă? Nu ai reușit să-l întupleci?
Astăzi dimineață, în audiența acordată, toate rugămințile mele au fost zadarnice. Mi-a reproșat din nou că i-am înșelat așteptările, spunându-mi totodată că numai din considerație pentru tatăl meu nu s-a arătat mai aspru. E dispus să considere hoții un incident regretabil, explicabil doar prin nesocotința tinereții, dar cu niciun chip nu mai vrea să audă că scriu comedii. Auziți? Comedii! Îmi poruncește să mă ocup numai de meseria pe care mi-a ales-o, altfel va fi necruțător.
Da, Aici, în Württemberg, nu văd cum ți-ai mai putea împlini vreun proiect literar.
Oh, și am atâtea. Trebuie să mă duc în alt colț al Germaniei.
Poate la Mannheim.
Da, da, acolo m-am gândit și eu. De altfel, una din piesele la care lucram i-am și trimis-o directorului Dahlberg.
Conjurația lui Fiesco sau lui Zemiller?
Conjurația lui Fiesco. Am subintitulat-o O tragedie republicană.
O tragedie republicană.
Da, am conceput-o ca pe un nou act de respingere a absolutismului împotriva setei nestăvilite de putere care alterează sufletele.
Și Dahlberg? Von Dahlberg, ce răspuns ți-a dat?
Comitetul de lectură a avizat-o favorabil. Dahlberg însă decide. Și deocamdată nu mi-a trimis niciun răspuns, deși îl aștept cam de mult.
Ceea ce poate înseamnă că ezită.
Și mie mi-e teamă. Nădăjduiesc însă că odată ajuns la Mannheim voi izbuti să înlătur piedicile care asta în calea reprezentării piesei.
Spune-mi, Friedrich, dar te rog să fii sincer.
Da.
Crezi că te-aș stingheri dacă aș veni cu tine?
Dragul meu prieten, cum îți închipui că...
Mă gândesc să continui studiile muzicale la Hamburg și apoi împreună ne va fi mai ușor. Am și ceva bani puși deoparte.
Eu nu mai am aproape deloc. M-am îndatorat ca să-mi tipăresc piesa.
Dacă pot să vă ajut cu ceva, să vă avansez o sumă de bani.
Nu,
cu...
nu, Henriette, nu.
Nu, deocamdată îi vom împărți pe cei pe care îi avem. Iar mai târziu, important e să avem încredere în prietenia noastră. Important e ca tu, Friedrich, mai ales să-ți poți urma drumul.
Oricum, porțile casei mele de la Bauerbach vă sunt deschise, domnilor.
Îți mulțumesc.
Când vom pleca?
Mâine seara ar fi cel mai potrivit. Serbarea pe care o dă prințul îi va preocupa pe toți și ne vom strecura cu ușurință printre străji.
Regret că anumite treburi urgente mă mai rețin un timp aici, dar ne vom revedea cu siguranță la Mannheim.
Pe curând, deci.
Mannheim, noiembrie 1782. În biroul directorului teatrului von Dahlberg.
Excelență, aștept de două luni această întrevedere. Hăituit de oamenii prințului Carl Eugen, aproape lipsit de mijloace pecuniare.
Știu, îți înțeleg foarte bine situația, însă lucruri însemnate m-au ținut departe de Mannheim. Da. Și îndatoriri mondene. Însuși prințul Carl Eugen m-a invitat să fiu oaspete.
Ai văzut Ifland? Iar eu flămânzesc prin hanuri nenorocite.
Ce vrei, e mai luminat decât alții, dar rămâne baron.
Excelență, vă rog totuși, dați-mi un răspuns. Îndrăznesc să cred că ați avut răgazul să vă aruncați ochii peste piesa mea.
Oh, desigur, însă... Ce să-ți spun, e adevărat, comitetul de lectură ți este favorabil, dar...
Ca regizor principal al teatrului, consider că piesa Conjurația lui Fiesco ar prilejui un spectacol remarcabil. Nu, domnule Ifland, ca actor, da, da. Vă puteți tot atât de bine da seama, nu?
Mă alătur părerii domnului Mayer.
Piesa are tensiune dramatică, dialogul este avântat. Specificul epocii apare surprins în tablouri de viață captivante. Personajele au caractere pasionante.
Un erou, aș spune, shakespearian. În caracterul maorului Hasan mi se pare a găsi unul din cele mai zbutite personaje ale piesei, unind în el cinismul și retenia și grozimea.
Mă rog, sunt în parte de acord cu dumneavoastră. Domnule Schiller, dumneata te-ai oprit la un fapt consemnat de istorie. Acțiunea lui Fiesco menită să-l înlăture pe dogele Genovei.
Da, excelent.
Totuși îți îngădui o prea mare libertate față de datele istoriei, mai ales în final.
O singură mare emoție în sufletele spectatorilor, obținută prin ficțiune îndrăzneață, cântărește pentru mine mai mult decât cea mai strictă exactitate istorică.
E punctul dumitale de vedere, nu însă și al meu. Pe de altă parte, piesa aduce în discuție o spinoasă problemă politică, monarhia sau republica.
De aceea am și scris-o.
Da, însă uiți probabil că teatrul din Mannheim este sub oblăduirea unui prinț palatin și apoi dacă aș aproba să ți se joace piesa, gândește-te în ce situație m-aș afla față de suveranul dumitale cu care... Te afli în relații destul de încordate. Nu, să mai așteptăm.
Cât, excelență, cât?
Câteva luni lucrurile se vor mai liniști. Între timp ți-a sugerat să modifici și finalul.
În hoții mi-ați pretins același lucru și astfel Aproape s-au anulat multe din sensurile piesei.
Am discutat despre asta la momentul cuvenit. Nu găsesc că e necesar să reluăm discuția. De altfel, nu pot stăgădui că am sprijinit debutul dumitale ca dramaturg. Nu numai că am acceptat o piesă, hai să-i spunem, incomodă ca hoții, dar am consimțit chiar să joace în ea marele Ifland.
Partitura magistrală a rolului Franz Mohr și-ar dori orice actor, excelență.
Excelență, îmi îngădui să vă semnalez că într-unul din numerele publicației Gelert Zeitung din Erfurt, binecunoscutul om de litere Frederic Thieme consideră că, citesc din memorie, dacă vreodată am sperat un Shakespeare german, el, Schiller, va fi acela.
Cunosc acest citat, domnule Schwann. Părerea domnului Thieme confirmă odată mai mult că intuiția nu m-a înșelat. Dumneata, domnule Schiller, reprezinți un mare talent. Din păcate, însă, nu acesta este unicul criteriu după care în momentul de față mi-este permis să mă călăuzesc. Deci, și finalul piesei Conjurația lui Fiesco, rămân la părerea mea, se cuvine modificat. Amănuntele le vom discuta însă altă dată. Acum eu trebuie să plec.
Vă rog, vă rog, încă un minut, excelență. Mi-e penibil, dar în sfârșit, ținând totuși seama de situația grea în care mă aflu, teatrul nu ar putea să-mi avanseze o sumă de bani, măcar 300 de gulden ca pe un acont pentru viitoarele drepturi de autor.
Regret, dar atâta timp cât piesa se găsește în forma actuală, mi-este imposibil să aprob așa ceva.
Dar mai lucrez și la o altă piesă, excelență, pe care o voi oferi tot acestui teatru.
Titlul ei?
Louise Miller. Am subintitulat-o O tragedie burgheză.
Îndrăzneață hotărârea după ce Lessing a scris Miss Sarah Sampson, iar Goethe Clavigo, celebre tragedii burgheze.
Nu știu în ce măsură voi putea atinge maestria lor. Voi fi bucuros însă să izbutesc o cât mai adevărată frescă a vieții burgheziei și a vieții de curte din vremea noastră.
Desigur, piesa e scrisă în același registru tăios ca Hoție sau Fiescu, nu?
Deocamdată doar am schițat-o. Aș vrea însă să exprime cât mai sincer anumite adevăruri.
Stânjenitoare, nu-i așa? Da, înțeleg. Vom vedea. Îmi pare rău, dar răspunsul meu la cererea dumitale rămâne neschimbat. Domnilor, acum trebuie să vă părăsesc. Domnule Schiller, aștept vești de la dumneata.
Da, răspunsul nu mai comportă comentarii. E cât se poate de limpede.
Nu se rămâne altceva de făcut decât să aștepți.
Și să-ți termin, Louise Miller.
Având perspectiva nereprezentării ei, nu e ușor, trebuie să recunoașteți. Vedeți? Din motive tactice, să le spunem, acțiunea din Hoții am plasat-o în Boemia, iar pentru Fiescu am ales Genova secolul XVI. Și totuși, câte greutăți am întâmpinat în reprezentarea hoților. Cu Fiescu, iată, stau și mai rău.
Da, fiindcă aluziile la situația de acum din Germania, în ambele cazuri, sunt evidente.
Într-adevăr. De firesc însă atunci să presupunem cum va fi primită de oficialități o piesă prin care vreau să pătrund în miezul vieții unui principat din Germania de astăzi, zugrăvind personaje și întâmplări pe care eu însumi le-am cunoscut prea bine, pe care cu toții le știm prea bine. Ascultați!
Alteța sa, serenisimă, prințul, vă prezintă omagile sale și vă trimite ca dar de nuntă această casetă cu briante. Tocmai acum a sosit din Veneția.
Unde e cheița?
Iată.
Dar cât a plătit prințul pentru pietrele astea?
Nimic.
Și ți-ai pierdut mințile? Nimic? Nu-l costă nimic pietrele astea de neprețuiți?
Ieri au plecat 7.000 de fii ai țării noastre spre America. Ei plătesc totul.
Dar tu de ce tremuri? De ce plângi?
Câteva din pietrele astea le-am plătit și eu cu copiii mei care au plecat.
Dar nimeni nu pleacă silit, după câte știu eu. Nu-i așa?
Sigur, înaltă doamnă. Toți s-au dus de bună voie. De bună voie. Acum nu de mult, câțiva băieți îndrăzneți au ieșit în fața frontului și l-au întrebat pe colonel cu cât vinde prințul perechea de oameni. Milostivul nostru suveran a ordonat atunci să fie adunat regimentul în piața Părăzii și a pus să împuște pe tineri îndrăzneți. Am auzit armele pognind. Am văzut creierii lor împrăștiați pe caldarâm și toată armata a strigat: ura spre America!
Doamne Dumnezeule, cum te n-am auzit și eu?
Fiindcă, milostivă doamnă dumneavoastră, tocmai atunci vă duceați cu stăpânul nostru la vânătoare de urși. Păcat că ați pierdut momentul când tobele vesteau că a sosit clipa plecării spre America și n-ați văzut orfanii plângând după tatăl lor. O mamă rămasă cu un prunc la sân, alergând să-și înfigă copilul în baioneta tatălui care pleca, logodnici despărțiți cu lovituri de sabie. Și în vremea asta tobene răsunau mereu ca să acopere plânsetele și rugile noastre.
Ia de aici pietrele astea. Ele aruncă sclipiri de iad. Liniștește-te, sărman bătrân. Copiii voștri se vor întoarce. Își vor revedea patria.
Asta nu mai poate ști nimeni, numai Dumnezeu. Dar când au ajuns la poarta orașului, băieții vânduți ca sclavi au strigat: trăiască părintele țării noastre! Ne vom întoarce la ziua marei judecăți.
E îngrozitor. Și pe mine încercau să mă adoarmă cu iluzia că am reușit să alin suferințele țării. Că la noi nimeni nu mai plânge. Ce groaznică mi-e acum deșteptarea. Du-te, spune-i stăpânului tău că îi voi mulțumi personal. Stai. Ia punga asta de bani pentru că mi-ai spus adevărul.
Nu, păstrați-o. Și mai bine puneți-o alături de pietrele astea pe care le-ați primit ca dar.
Ce e asta?
Un fragment din Louise Miller. Planul piesei l-am alcătuit în temnița din Stuttgart, aflându-mă sub puternica impresie a ospitalității atât de generoase oferite de prinț. După ce am ieșit, ți-am vorbit într-o scrisoare despre proiectul meu. Ți-amintești, Flan?
Totuși, nu ne-ai spus încă nimic despre subiectul piesei.
Pe scurt, prin măsluiri și crime, președintele von Walter, ajuns înalt demnitar despotic și desfrânat, vrând să-și consolideze și mai mult poziția, intenționează să-și căsătorească fiul pe Ferdinand cu Lady Milford, metresa prințului suveran. Ferdinand însă refuză, fiindcă o iubește pe fica unui muzican sărac, pe Louise Miller, și este iubit de ea. Dar intrigele țesute de von Walter, prin acoliții săi, îl duc pe Ferdinand în pragul disperării. O va ucide pe Louise, după care pune capăt propriei vieți.
Da, o piesă menită să răscolească sensibilitatea publicului, dar și aluziile la imoralitatea lui Carl Eugen însuși.
Fără îndoială, va strâni destule susceptibilități.
Lucrez însă destul de greu. Ceea ce ați auzit e puțin din puținul pe care l-am realizat.
Dragul meu, publicarea hoților mi-a adus câștiguri însemnate. Volumele s-au vândut ca pâinea caldă. Iată de ce îți fac o propunere. Îți achiziționezi și manuscrisul Fiesco, plătindu-ți un Ludovic de coală. E adevărat, nu e prea mult, dar...
E o soluție, da. Voi accepta, domnule Schwan. De altfel, nici nu am de ales. Datoriile făcute trebuie achitate, pe urmă.
Ce vei face?
Nu-mi rămâne decât să profit de invitația doamnei von Wolzogen. Mă voi duce la ea în Turingia. Sper că acolo să aflu liniștea necesară scrierii lui Zey Miller. Apoi, vorba lui Dalberg, vom vedea.
Pentru scriitorii din mișcarea romantică germană, redescoperirea lui Shakespeare prin răspândirea traducerilor teatrului său nu numai că este determinantă, dar oferă un standard impunător generației din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, perioadă numită Sturm und Drang, furtună și avânt, care luptă pentru reînnoirea artei și a lumii.
Năzuința spre libertate, disprețuirea conformismului, tumultul dramatic se reunesc în operele lor prin care doresc trezirea conștiințelor și eliberarea morală. În acest sens, se înscrie și comunicarea pe care Schiller, devenit membru al Societății Germane Princiare din Palatinat, o face în iunie 1784 într-una din ședințele societății. Titlul comunicării: Scena considerată ca instituție morală. Un veritabil manifest dramatic din care le dăm câteva fragmente.
Scopul oricărei fapte a spiritului este asigurarea fericirii omenești. Textul unei piese trebuie să răspundă acestui scop, făcând să se răsfrângă în oglinda lui chipul hâd al viciului, acel frumos și atrăgător al virtuții, ajutându-ne să cunoaștem mai bine soarta omenească, inspirându-ne sentimente de dreptate față de cei nefericiți. Teatrul nu are de altfel numai o influență morală individuală. Acțiunea lui este generală, luminează întregul popor. Scena este canalul prin care, pornind din adâncul cugetului poporului, lumina înțelepciunii se poate scurge și răspândi cu blândele ei raze în întregul stat. Noțiuni mai juste, principii mai luminoase, sentimente mai curate trebuie să se propage de aici prin toate arterele poporului. Astfel, întunecatele superstiții dispar. Noaptea face loc luminii triumfătoare. În teatru, în fața scenei, se îmbină armonios plăcerea cu învățătura, odihna cu activitatea, distracția cu foloasele educației. Omul este solicitat în întregime de spectacolul teatral și toți spectatorii se unesc într-o singură ființă, încât fiecare din ei, sporit și înnobilat prin toți ceilalți, devine mai om.
Dând expresie atitudinii disprețuitoare față de burghezia coruptă a vremii, scriitorii perioadei Sturm und Drang au cultivat cu predilecție în producția dramatică genul tragediei burgheze. Tragedia burgheză, gen creat în Anglia cu Neguțătorul din Londra, propagat în Franța de Diderot sau Beaumarchais și întemeiat în Germania de Lessing cu piesa Emilia Galotti, revoluționează tradițiile teatrului clasic. Multe personaje, tipuri de burghezi, apar însuflețite de o mare demnitate, capabile de fapte ce incumbă depășirea de sine.
În Louise Miller, Schiller preia, în primul rând de la Lessing, uneori cu citate directe, tema conflictului de clasă, o adâncește, reliefând cu perspicacitate și forță realistă, pe de o parte, ceea ce era pozitiv în trăsăturile morale ale clasei de mijloc, iar pe de altă parte, oboseala, inerția, ipocrizia și profunda corupție acumulate în aristocrație. Dar să ne întoarcem pe firul timpului, în vremea în care Schiller elabora celebra tragedie.
Auerbach, aprilie 1783.
Domnule Reinwald!
Bună ziua! Bună ziua!
Domnule Reinwald!
Dar nici că se putea închipui un loc mai potrivit pentru scris decât acest pavilion de vânătoare. Liniște, verdeață pretutindeni în jur, aerul proaspăt al primăverii ce ne cuprinde.
Mărturisesc că și eu iubesc mult locul acesta. Aici am și scris cele mai inspirate, cred, pagini ale Louisei Miller.
Cred.
Dumneata, n-ai mai venit de mult aici.
Slujba la bibliotecă îmi răpește mult timp. Și apoi, drumul până aici nu-i prea ușor.
Adevărat. Duceam însă dorul lungilor noastre discuții. De când am sosit aici din noiembrie, doamna von Volzogen a fost mai mult plecată. A venit mai de câteva zile. Așa că simțeam adesea nevoia unui prieten nobil, tovarăș al singurătății mele.
Mă onorez, domnule Schiller. Știi, ți-am găsit o istorie a Spaniei și scrierea lui Brantôme despre Filip al II-lea.
Îți mulțumesc. Sunt binevenite, mai ales că tocmai intenționam să mă apuc de piesa despre care ți-am și scris. E vorba de Don Carlos.
Da.
Vreau să cuprind în ea idei însuflețitoare izvorute din meditația asupra puterii omenești și a nobleței umane, asupra nevoii firești de libertate. Mă tentează mult și o altă dramă pe care aș intitula-o Friedrich Imhoff, o piesă anticlericală. Mă mai gândesc și la o altă piesă având-o ca eroină pe Maria Stuart.
Și Louise Miller?
Lucrul la piesa asta mi-absoarbe aproape tot timpul. Nu îmi pot împiedica însă gândul în clipele, să le spunem, de răgaz, să se îndrepte spre alți eroi, spre alte proiecte. Orice zămislire poetică, domnule Reinwald, reprezintă o prietenie entuziastă, o iubire platonică, aș zice, pentru creaturi ale minții noastre. Astfel de creaturi se confundă cu noi înșine, sunt o parte din noi, așa cum fiecare culoare a spectrului solar este o parte a luminii, o parte a unității. Iar realitatea, ca și imaginația, cheamă la un moment dat la viață caracterele omenești care dorm în sufletul nostru. Dăruim atunci iubirea noastră ca poeți acestor făpturi cu care dorim să restabilim unitatea, contopindu-ne cu ele ca în orice dragoste.
Bravo, bravo. Iată definită în numai câteva cuvinte inspirația.
Muza mea dragă, ai venit pe nesimțite.
Pe nesimțite și pe negândite ca orice muză. Ce bine îmi pare că te văd, domnule Reinwald.
Doamne.
Am o surpriză pentru tine, Friedrich. Intrați, intrați, domnilor.
Friedrich! Hello.
Andreea.
Bine te-am găsit.
Bine te-am găsit.
Domnule Mayer.
Bine te-am găsit.
Azi e o zi binecuvântată. Sunt înconjurat de prieteni, de prieteni buni și sinceri. Andreas, spune-mi ce faci.
Studiez în continuare în speranța că voi deveni un dirijor celebru. Până atunci însă m-am gândit că mi-a mai rămas ceva timp ca să-mi vizitez un vechi și bătrân prieten.
Așa, bun, bine. Iar tu, Ifland, și dumneata, domnule Mayer, cum merge teatrul din Mannheim?
Stagiunea nu a fost nici măcar mulțumitoare. Mai toate piesele nu au putut ține afișul. Și din motivul acesta ne aflăm aici ca mesageri ai lui D'Albert.
Ce spune?
Exact, exact, are nevoie de piese de succes. Iar publicul le vrea pe ale dumitale.
Și totodată, fiindcă D'Albert s-a convins că prințul Carl Eugen a renunțat la răzbunare.
Îți propune reluarea hoților, montarea conjurației lui Fiesco și încă a unei piese.
Louise Miller. Voi cunoașteți bine piesa. Într-un fel sau altul ați fost alături de mine atunci când am conceput-o și am așternut-o pe hârtie.
Scrisorile dumitale erau într-adevăr amănunțite.
Da, da, da.
Iar eu și doamna von Wolfsogen am citit multe din paginile manuscrisului.
În ultimul timp am simțit nevoia unor nuanțe în plus, mai ales pentru rolurile Louise și Ferdinand. De asemenea, am accentuat în vorbirea personajelor acele elemente specifice mediului din care provin și gradului lor de cultură.
Ceea ce desigur le va face mai adevărat.
Și în final am modificat câte ceva. Dar uite la ce mă gândesc. Să profit de prezența voastră și împreună să ne oprim asupra unor momente din piesă importante, cred, pentru structura ei și pentru ideile pe care le conține, ca și pentru alcătuirea intimă a personajelor.
Pentru sentimentele care le animă.
Dragostea dintre Louise și Ferdinand s-a născut fulgerător, fiecare având certitudinea că celălalt îi este destinat pentru totdeauna. Dragostea îi covârșește. Dăruiți plenitudinii prezentului, fără a mai privi și în viitor, îndrăgostiții trăiesc un moment al absolutului, un moment rupt din eternitate. Spune Louise, nu mai vedeam lumea și totuși îmi amintesc că niciodată n-a fost mai frumoasă. Iar Ferdinand, eternitatea era înaintea ochilor mei ca o frumoasă zi de mai. Dar rigorile lumii în care trăiesc, ordonată după ranguri și averi, îi vor smulge din beatitudinea visului lor.
Te așteptam, Ferdinand.
Ce palidă ești, Louise.
Nu e nimic. În clipa când ai venit, mi-a trecut totul.
Mă iubești, Louise. Inima mea e tot cea de ieri. Dar a ta mai e aceeași? Am trecut să văd numai dacă ești mulțumită să plec. Văd că nu ești.
Sunt, iubitule.
Spune-mi drept. Niciun gând care trece pe fruntea ta nu-mi scap. Dacă fața ta e senină, atunci nici pe cer nu există vreun nor.
Ferdinand, Ferdinand, dacă ai ști ce bine se simte biata fată care sunt, auzind cuvintele astea.
Cum așa? Tu ești Louise mea și nu trebuie să fii decât ceea ce ești. Dacă ai fi toată numai dragoste pentru mine, n-ai mai avea răgaș pentru alte gânduri. Nu înțelegi că fiecare clipită pe care o pierzi cu necazuri de-astea, o fur iubitului tău?
Vrei să mă amețești, Ferdinand, ca să nu văd că stau pe marginea unei prăpastii. Mă gândesc la viitor, la planurile tale, la tatăl tău. Și atunci parcă văd deasupra noastră un pumnal. Vor să ne despartă.
Să ne despartă? De unde presimțirile astea, Louise? Să ne despartă? Dar cine poate să desfacă legătura dintre două inimi? Sau să separe tonurile unui acord? Sunt fiul președintelui. Ei și? Cine, în afară de dragostea ta, mi-ar putea îndulci blestemele pe care mi le atrage lăcomia de bani a tatălui meu?
Ah, ce frică mie de tatăl tău!
Eu nu mă tem de nimic. Dacă piedici vor crește cât munți între noi, am să mă înalț pe vârful lor ca să mă avânt de acolo în brațele Louisei mele. Furtunile și primejdiile vor face dragostea mea și mai tare. Încrede-te în mine. Nu mai ai nevoie de niciun alt înger păzitor. Mă voi arunca între tine și soartă și voi privi în locul tău orice lovitură.
Te rog, taci.
Tu nu știi că speranțele pe care mă faci să le întrevăd îmi sfâșie și mai mult inima.
Luiză, nu te înțeleg.
Fiindcă nu mă mai gândeam la visul ăsta. Și eram fericită. De azi înainte însă, pacea vieții mele s-a dus. Tu ai aprins flacăra în inima mea liniștită și focul nu se va mai stinge niciodată. Niciodată!
Drama aici începe când se vădesc primele semne ale dezacordului, în felul cum fiecare înțelege să-și apere dreptul la fericire.
Un dezacord ce se aprofundează pe măsură ce diferența între caracterele lor apare mai pregnantă.
Căci în timp ce Luize acceptă repede resemnarea convinsă de neputința de a-și depăși condiția de clasă, Ferdinand vrea să forțeze destinul și să-și realizeze acum și aici visul de iubire absolută.
Ferdinand este fără îndoială loial, curajos, desinteresat, da. Însă el doar își închipuie că a reușit să se smulgă mentalităților castei sale.
Domnul major Ferdinand von Walter.
Ați ordonat să viu, preiubitul meu tată?
Dragă Ferdinand, de câtva timp te găsesc schimbat. Fugi de mine, fugi de andurajul tău obișnuit. La vârsta ta nu se admite să fii preocupat. Lasă asta în seama mea. Hai, Ferdinand, vino să te îmbrățișez.
Ești foarte bun cu mine astăzi, tată.
Astăzi? Dar ce însemnează asta? De dragul cui am muncit eu toată viața să-mi curesc un drum spre inima prințului? De dragul cui mi-am călcat pe suflet și mi-am lichidat problemele de conștiință ca să-mi îngrop predecesor? Spune, Ferdinand, pentru cine am făcut toate astea?
Nu pentru mine, tată. Mai bine nu m-aș fi născut decât să slujesc drept scuză pentru asemenea grozăvii. Pentru această crimă.
Așa răsplătești tu nopțile mele de insomnie și toată truda mea? De altfel, tu îți primești norocul din a doua mână. Moștenești numai foloasele, nu și crima. Prin urmare, rămâi curat.
Declar solemn că renunț la o moștenire care mi-a putea aminti de tatăl meu în lumina.
Ascultă, băiatule! Nu mă scoate din fire. Trebuie să te silesc să recunoști că ai noroc. Când alții se străduiesc o viață întreagă să ajungă, tu te-ai înălțat ca prin vis, jucându-te. La 20 de ani ești maior. Ți se deschide o perspectivă extraordinară, o cale netezită până la tron. Chiar pe tron. Asta nu-ți spune nimic?
Părerile mele despre mărire și noroc nu sunt deloc aceleași cu ale dumitale. Idealul meu de fericire e mai modest. E în mine însumi. Și nu se simte bine când e înconjurat de lacrimi, disperare și
destrăzești. Admirabilă tiradă, dar la vârsta mea e greu să mai iau lecții. Totuși, ca să nu las să ruginească acest talent pe care ți-l descoper acum, o să-ți dau pe cineva care să te asculte și față de care poți să-ți desfășori în voie acest romantism. Ai să te căsătoriști.
Tată,
i-am trimis în numele tău o cartă de vizită doamnei Milford. Ai să te duci la ea imediat și ai să-i spui că ești logodnicul ei.
Lady Milford, tată? Ai primit să fii tatăl unui fiu atât de ticălos încât să se însoare cu curtezană care e favorita prințului?
Aș cere chiar eu în căsătorie dacă dânsa ar fi de acord. Tu n-ai accepta atunci să fii fiul unui tată atât de ticălos?
Nu, s-o jur.
E o brăznicie peste care trec numai pentru că ești prea tânăr. Care om cu mintea întreagă n-ar râvni la cinstea de a fi al treilea pe lângă suveran?
Cum? Numești cinste să împarți cu prinț o situație ca asta? Pot să râzi. Dar cum aș mai putea apare înaintea ultimului dintre oameni? Acelui mai sărac, căruia nevastă i-a dus ca zestre cel puțin un trup neîntinat. Nu pot crede, tată, că dezonorându-ți fiul poți să fii fericit. Îți dau viața mea, dacă te pot ajuta astfel să ajungi mai sus. Viața o am de la dumneata. Dar dacă mi-ai onoarea, atunci n-a fost decât o ușurință inconștientă din partea dumitale că mi-ai dat viața. Și te-aș blestema ca pe un mișlocitor odios.
Mărturisesc că dificultățile cele mai mari le-am avut în dozarea cât mai exactă a tensiunii interioare a acestui personaj, Ferdinand, sfâșiat între o gelozie mistuitoare și un orgoliu aristocratic nemăsurat, care îl va face vulnerabil în fața mașinațiilor puse la cale de tatăl său și complice acestuia.
În comparație cu tumultosul Ferdinand, trăsăturile portretului Luizei mi se par totuși prea estompate.
Mai direct spus, Luize ți se pare șteasă?
Nu asta am vrut să spun. Luize este însă prea timorată. Condiția sa socială îi răpește orice avânt și nu are energia. Nu găsește puterea să lupte pentru dragostea ei.
Cred că greșiți, domnule Maier. Trăind în cercul strâmt al familiei, legată de tatăl său printr-un adânc sentiment de dragoste filială, crescută în ideea de supunere față de orice autoritate, laică sau religioasă, Luize este fără îndoială handicapată de condiția sa și ca femeie și ca burgheză. Dar dacă renunță la împlinirea dragostei sale, o face din convingerea că oricare ar fi drepturile inimii, pasiunile cele mai năvalnice nu ne justifică anularea obligațiilor față de părinți, față de societate.
Da, o idee în sine valoroasă.
Generozitatea până la uitare de sine este principala însușire a acestei ființe, care totodată nu mi se pare a fi lipsită nici de energie și nici de fermitate și nici de demnitate. Amintiți-vă scena în care o înfruntă pe Lady Milford.
Îngăduiți-mi, stimată doamnă, să mă îndoiesc de asta. Palatele multor doamne din cea mai nobilă societate sunt adesea locul celor mai libertine distracții. Și mă întreb de ce Lady vrea să aibă alături de ea un judecător permanent al conștiinței. Poate numai pentru satisfacția de a ruși în fiecare clipă? Vreți să mă ridicați din pulberea originii mele modeste? Nu vreau să cercetez de ce atâta bunăvoință, dar nu mă pot opri să întreb ce a putut-o determina pe Milady să mă creadă o proastă care roșește de originea ei. De ce o îndreptățește să se pretindă creatoarea fericirii mele înainte de a ști dacă sunt dispusă să accept fericirea mea din mâinile ei? Cum se face, Milady, că fericirea voastră, atât de invidiată de unii, cerșește acum admirația mizeriei? Și atunci, dacă voiți să mă știți într-adevăr fericită, și dacă în clipa asta ar trebui să schimbăm rolurile, trecând una în locul celelalte, și dacă v-aș întreba, în conștiința dumneavoastră, ca pe mama mea, m-ați putea sfătui să fac acest schimb?
Ascultă, fetițo, cu această măreție în atitudine nu te-ai născut și e prea tinerească pentru ca să o fi învățat de la un tată. Nu mă minți. Sub cuvintele tale văd lecțiile unui adevărat profesor.
Credeți, Milady, că am avut un profesor?
Da, pe care îl cunosc. Știu mai mult decât aș fi vrut să știu. Dar îndrăznește, nefericit, o să-l mai iubești și acum. Ce spun eu, să-l iubești? Îndrăznește numai să te gândești la el. Nu știi ce te așteaptă.
Puterea de sacrificiu, afirmată tulburător, accentuează dimensiunea tragică a eroinei, confruntată cu dilema cumplită în fața căreia o pune șantajul odiosului Vurm. Nu are de ales decât între condamnarea părinților și propria dezonoare.
Semnând scrisoarea dictată de Vurm, prin care, deși nevinovată, și asumă trădarea de care Ferdinand o bănuia, Luize sacrifică ceea ce este mai prețios decât viața, cinstea, puritatea, și acceptă dezonoarea.
Întâlnirea cu Ferdinand de după semnarea scrisorii mi se pare, dragă Friedrich, o scenă de mare virtuozitate. Prin însăși realizarea literară, tragedia atinge aici culmile ei cele mai înalte.
Ce ai de spus în fața acestui scrisor, Luize?
Nu înțeleg nimic, domnule baron.
E de ajuns că înțelege ea.
Fata mea, ce ai? Ți-e rău?
Vai, ce palidă s-a făcut! Abia acum îmi place fata ta, Miller. Atât de frumoasă n-a fost niciodată! Prea curată și cinstită sfică. Acum când s-a șters fardul minciunii, a apărut adevăratul echip. Vreau să-l sărut!
Nu te atinge de ea! Pleacă! N-am putut să apăr de dezmierdările tale, dar pot să o apăr de jignirile tale.
Nu te amesteca într-un joc pe care nu-l înțelegi, bătrâne. Sau poate că ești mai șiret decât te-am crezut. Și părul dumitale alb a servit să acopere intrigile de dragoste ale fiicei dumitale. Spune, Louise, spune, nenorocită, ai scris tu scrisoarea asta?
Nu-ți uita jurământul, Louise, nu-l uita.
Vreau un răspuns. Ai scris tu scrisoarea asta, Louise?
Fii tare, fii tare, Louise. Un singur da și totul este câștigat.
Jura pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel adevărat, de care te temi. Ai scris tu scrisoarea asta?
Da. Eu am scris-o.
Louise! Minți! Ai recunoscut poate numai pentru că te-am întrebat prea aspru. Spune!
Am recunoscut pentru că este adevărat.
Nu! N-ai scris-o tu! Nu e mânata! De ce ar fi mai greu să imite cineva scrisul oamenilor decât să le corupă inima? Spune-mi adevărul, Louise! Sau mai bine, nu-l spune! Ai fi în stare să spui da și atunci aș fi pierdut. Spune-mi o minciună, Louise! O minciună, oricare! Dacă ai născut și acum vreuna și dacă mi-ai spune-o cu chipul tău angelic, mi-ai înșelat nu numai urechea, ci și inima. Orice adevăr ar dispare în fața acestei sublime minciuni. Și cât de mult aș avea nevoie de el. Ai scris tu scrisoarea asta?
Jur pe Dumnezeu că da.
Femeie! Femeie! Îți dai tu seama ce faci? Ai știut tu vreodată, Louise, ce ai însemnat pentru mine? Nu, nu se poate să fi știut. Erai totul, totul. Iată o vorbă pe care nici veșnicia nu poate cuprinde în întregimea ei. Totul. Să te joci cu mine atât de nelegiuit. Oh, este înspăimântător.
Am mărturisit, domnule von Walter. M-am condamnat singur. Plecați acum. Părăsiți casa asta în care ați fost atât de nenorocit.
Bine, bine. Acum sunt liniștit. Liniștit ca pământul peste care a trecut ciuma.
Adevărul îl va afla Ferdinand în ultimele clipe ale Luizei, victimă a moravurilor și prejudecăților, a intrigilor, în sfârșit, victimă a unei iubiri fără speranțe.
Acuzatoare sunt toate faptele celor trei ticăloși legați prin crimă. Tatăl lui Ferdinand, Wurm și von Kalb. Relația dintre ei este perfectă când se recurge la intrigă. Secretarul Wurm o ticluiește, stăpânul său von Walter îi pune la dispoziție puterea de care dispune, iar mareșalul palatului von Kalb își sacrifică reputația pentru a o pune în aplicare.
Cu cât înverșunarea cu care acești sprijinitori ai unui regim despotic se năpustesc împotriva familiei micului burghez Miller va părea mai odioasă, înseamnă că am atins țelul principal pentru care am scris piesa. Demascarea arbitrarului și depravării dintr-un regim corupt, tipic din nefericire întregii noastre germanii.
În piesă nu apare, dar undeva în umbră se află stăpânul țării, un duce sau un prinț nepăsător la suspinul celor mulți și ale cărui capricii sunt singurele legi ce-l călăuzesc.
Și ce este altceva decât încă o acuză, un violent protest împotriva despotismului sângeros, cutremurătoarea povestirea cameristului în episodul cu Lady Milford.
Curajul tău e demn de toată admirația, Friedrich. Ești primul autor german contemporan care îndrăznește să intenteze deschis pe scenă proces absolutismului.
Piesa este admirabilă, admirabilă. Probabil însă că cercurile aristocratice nu vor fi de aceeași părere.
Se prea poate, trebuie să vă spun însă că de data aceasta nu mai sunt dispus să-i accept lui Dalberg nici o modificare, cu orice risc.
Dar ce spune dacă ți-aș propune o modificare a titlului piesii? Cum ți se pare că sună intrigă și iubire?
Intrigă și iubire. Da. Voi ce spuneți?
Sigur, titlul lui Ize Miller reprezintă un omagiu, dar intrigă și iubire este mai semnificativ pentru teribila confruntare tragică din piesă.
E și un titlu care va atrage mai mult publicul.
În privința asta nu fac griji. Numele lui Schiller este deja prea bine cunoscut și reprezintă un gir sigur.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnilor. Ideea e binevenită. Titlul piesei rămâne Intrigă și iubire.
În ianuarie 1784 se montează în premieră la Teatrul Național din Mannheim Conjurația lui Fiesco. Peste trei luni, la mijlocul lui aprilie, are loc pe aceeași scenă premiera piesei în cinci acte, Intrigă și iubire.
Aici s-a ascuns. Vă închipuiți ce simte?
Am înțeleg prea bine. Răceala cu care publicul a primit Fiesco l-a afectat profund.
De premiera de astăseară sunt legate toate speranțele.
Intrigă și iubire va avea succes, sunt convinsă.
De-ar fi așa, dar timpul trece, nu mai mult până la începerea spectacolului. Eu mă duc în sală, ne revedem acolo. Sper să-l convingeți să vină.
Henriette! Henriette, te caut de atâta timpul. Henriette, te-am scris în fiecare zi, unde ai fost? Ce ți-a călăuzit gândurile într-altă parte?
Ți-am primit scrisorile și m-am bucurat și am plâns alături de tine.
Henriette!
Cât am dorit în tot timpul acesta să te văd și să-ți vorbesc. Din păcate însă îndatoririle familiale m-au acaparat.
Știi, în curând însărcinările mele în teatru vor lua sfârșit.
Cum?
Eu o vreau.
Cum? După ce ai fost numit poet al teatrului din Mannheim?
Da.
Direcția teatrului nu se va putea lipsi de dumneata. Cine să te înlocuiască cu tot atâta talent?
Titulatura e frumoasă, dar nu mă lipsește câtuși de puțin de grija zilei de mâine. Știi prea bine asta. Și apoi, crede-mă, aici îmi va fi greu, din ce în ce mai greu să-mi văd confirmată munca. Deja mă lovesc de atitudini pe care nu le mai pot admite, nu. Nu, vreau să-mi păstrez crezurile, cinstea.
Când credeai că ți-ai găsit un liman, iată, apar din nou invidia, reaua credință, intriga.
Da, și intriga. Chiar și disprețul abia mascat printr-o bunăvoință distantă.
Zbuciumată viața ai, Friedrich. Iar alții care nici pe departe nu au harul dumitale.
Sunt în grațiile potentaților și au asigurat tot ce le trebuie, nu-i așa? E adevărat. Făcând însă temenele și străduindu-se să nu spună nimic cât mai frumos. Prețul e mic sau e mare? Depinde cum vrei să judeci. Eu unul socotesc enorm. Deci voi pleca.
Desigur, ceea ce s-a întâmplat cu Fiesco ți-a grăbit hotărârea de a părăsi Mannheimul.
Întrucâtva. Pentru că, să fiu sincer, încă de când am acceptat modificările lui Dahlberg, am simțit că piesa își va croi cu greu drum spre inimile spectatorilor. Ar fi trebuit să fiu ferm, să stărui, să nu cedez. E vina mea că nu am făcut-o. Și nu este mai puțin adevărat că nu mi-am dat seama la timp de anumite carențe pe care însăși scrierea le are, fără îndoială. Limbaj înflorit, care pe alocuri poate părea ridicol, monologe prea lungi, obositoare pentru spectatori.
Nu te cruți.
Ce rost are să mă amăgesc? Oricum mi-a fost învățătură de minte.
Și unde vrei să pleci?
La Leipzig. Un grup de admiratori entuziaști mă așteaptă acolo cu brațele deschise. Sper că de data asta soarta să fie mai îngăduitoare cu mine și să mă pot bucura de menirea mea de poet. Mai târziu, poate, îmi voi împlini și visul de a ajunge la Weimar, la Goethe, de a fi în preajma titanului. Henriette, vino cu mine.
Friedrich!
Ești singura femeie prin a care simțire pot afla liniștea fericită a inimii și acea libertate necesară spiritului pentru a crea. Hai, vino cu mine.
Inima mă îndeamnă să-ți răspund, da. Însă rațiunea ridică stavele de netrecut în fața vântului meu. Sunt multe, prea multe motivele pentru care trebuie să-ți răspund totuși. Nu. Și mă doare cumplit, crede-mă. Sentimentele mele pentru dumneata nu mai sunt o taină pentru nimeni. Dar ți-aduce aminte, oricare ar fi drepturile inimii, pasiunile cele mai nevalnice nu ne justifică anularea anumitor obligații.
Da, Henriette.
Omul nu poate să prevadă ceea ce depășește cu mult momentele imediat următoare unei hotărâri dictate de suflet și viitorul încă învăluit distruge de obicei planurile făurite.
Atunci totul se năruie în tristețe.
Dumneata, ai declădit o operă și drumul trebuie să-ți rămână liber. Suntem sortiți să rămânem despărțiți. Iartă-mă, dar vreau să ne ferim de dezamăgiri. Totul a fost prea frumos.
Da, totul a fost prea frumos.
Vreau să-ți cer o favoare. Asiste la premieră. Înfruntă-ți și de data aceasta destinul cu capul sus. Chiar dacă nu voi sta lângă dumneata, vei ști cât sunt alături.
Vine Henriette.
Pe fiecare replică.
Emoția i-a covârșit pe toți. Iar Friedrich, îl vezi?
Ah, e transfigurat.
Fiecare replică rostită pe scenă se oglindește atât de limpede pe chipul său.
E un adevărat triumf.
Repede, repede să mai prindem pe Friedrich.
Da.
Repede. Ai văzut Friedrich? Ai văzut Friedrich și tu te mai îndoiai.
Numai la premiera cu hoții am mai auzit asemenea aclamații furtunoase.
Iată-te celebru.
Publicul a hotărât și e singurul judecător imparțial. Acum hai, hai, du-te pe scenă, toți te așteaptă.
Sunt copleșit, e ca un vis. Nici nu știu ce să spun.
Dar nici nu e nevoie, eroii tăi s-au tălmăcit atât de bine gândurile. A, iată-l și pe von Dalbert.
Felicitări, domnule Schiller. Felicitări!
Mulțumesc, excelență.
Sunt bucuros să-ți împărtășesc acest important succes pentru cariera dumitale. Ieri am primit o scrisoare de la Vilan. Marele scritor îți urmărește cariera și față de dumneata exprimă sentimente calde și înalte aprecieri.
E prea bun, domnul Viland. În ce vă privește însă, mă întreb dacă ați mai fi avut prilejul să mă felicitați în situația că vă acceptam sugestiile, modificând și textul acestei piese?
Da.
Pe voi vă aștept peste o oră la mine. Da. Să sărbătorim succesul.
Bine, Friedrich.
Bună seara, excelență.
Acuitatea observației sociale și vigoarea atacului îndreptat necruțător împotriva regimului feudal l-au determinat pe Engels să considere Intrigă și iubire prima dramă germană cu tendință politică. În scurt timp, Intrigă și iubire, datorită și calităților sale poetice remarcabile, cucerește scenele din întreaga Germanie, apoi din Europa. Ulterior, Schiller nu va continua totuși să urmeze calea pe care se angajase cu Intrigă și iubire, astfel că, interesat fiind de problemele raporturilor morale din sfera personajelor istorice, relevate în cursul studiilor sale asupra istoriei, care îi acaparau gândurile și îi creau noi stări sufletești, el va compune capodoperele Don Carlos, Wallenstein, Maria Stuart.
Intrigă și iubire va prilejui creații mult apreciate de public unor interpreți iluștri deschizători de drumuri în arta scenică. Matilda Pascali și Aristița Romanescu în Luize, Mihail Pascali și Grigore Manolescu în Ferdinand, Constantin Notara în Wurm. Între cele două războaie, două actrițe de excepție, Aglaie Pruteanu și Maria Filotti, își vor reafirma valoarea în rolul Luizei și respectiv rolul Lady Milford. Intrigă și iubire rămâne până în zilele noastre o operă dramatică de referință a repertoriului universal, iubită și de publicul de astăzi, jucată pe numeroase scene din lume și din țară.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Intrigă și iubire, de Friedrich Schiller. Emisiune de Claudiu Cristescu. Au interpretat Traian Stănescu, Catița Ispas, Lucia Mureșan, Constantin Dinulescu, Ion Pavlescu, Val Sândulescu, Virgil Popovici, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Oancea, Sergiu Demetriad. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică,
inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
Fragmentele din piesă au fost interpretate de Mihai Popescu, Marieta Deculescu, Ion Manulescu, Tanții Cocea. Înregistrarea face parte din fonoteca Teatrului Radiofonic.